Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u emisiju Šimike i Šampite. Otvorim ponekada stari album koji uspešno čuva stare crno-bele fotografije od mogućnosti do požute. Na njima neki dragi ljudi, mesta, uspomene, sećanja. Verujem da ste i ove noći baš na talasima Radio Beograda 1. Zaplovimo zajedno istima kroz 50. i 60. godine prošlog veka. Ako ste pri računaru, laptopu ili kako god već, možete nam pisati na naš mail šimikeišampite@gmail.com, šimikeišampite@gmail.com. Naša adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Ove noći, s ove strane radija, sa vama će biti muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Žarko Boban. Ispred mikrofona Vojin Vojinović, napolju 23 u plusu, a u vašim radioaparatima The Beatles, što bi rekli.
živi frajer, monja. Je me souviendrai de toi, monja.
Šimike i šampite.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the field of dreamers.
Noći 19 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Pierino Perry Ronald Como, mnogo poznatiji kao Perry Como, bio je američki pevač i TV voditelj, poznat kao jedan od najpopularnijih američkih zabavljača sredinom 20. veka, a noćas je u muzičkom spomenaru. Već sa 15 godina bio je prisiljen da zarađuje za život kao berberin. Tamo je ponekad zabavljao mušterije pevajući. Početkom 30-ih dobio je angažman u tada popularnim big bendovima. Samostalnu pevačku karijeru je započeo sredinom 40-ih i otpevao niz hitova. Od 1955. do 1963. je vodio izuzetno popularnu TV emisiju Perry Como Show. Noćas u muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite, divni Peri Komo.
Just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Tell the sun to leave the sky is just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore. It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible, impossible.
Šimike i šampite.
Not in Venice, in a gondola, beneath the skies of blue. And yet it seems we're there, signorina, when I'm close to you. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. We won't be tossing coins in the fountain down in Rome tonight. And yet my dreams come true, signorina, when you hold me tight. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. Whisper, I love you, down in Napoli. Ti voglio bene, mia signorina, and that goes for me. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. The song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. Mandolins in the moonlight, beautiful music of love.
Pola jedan je, ostala si prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Listajući novine iz tog vremena, mislim na 50. i 60. godine prošlog veka, pronađoh jedan zanimljiv članak.
Na pitanje kako treba da izgleda idealan muškarac tog vremena, čitateljke magazina Life listom su glasile za Perija Coma, u to vreme izuzetno popularnog voditelja i kompletnog showmana. Zatim su na listi sledili Elvis Presley, Marlon Brando i James Dean. A među političarima najviše glasova dobili su John Kennedy, Dwight Eisenhower i Richard Nixon. I još jedna zanimljivost vezana za ovog čoveka. Perry Como ostaje upamćen i po hitu Catch a Falling Star, koji se često čuje u mnogim dečijim, ali i filmima kao što su Ljubav u stvari i Svi su dobro. Kompozicija je zasnovana na Brahmsovoj svečanoj akademiji u Vertiri iz 1880. godine. Uživajmo još malo u muzici Perija Coma, koja i jeste za sva vremena.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying, with just a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day. Never forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are kept. Time can't erase.
Telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments
memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
Šimike i Šampite.
Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Papa loves mambo,
Papa loves mambo,
Mama loves mambo,
Mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, Mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo,
Papa loves mambo,
Mama loves mambo,
Mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo, Mama loves mambo.
He goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo,
Papa loves mambo,
Mama loves mambo,
Mama loves mambo.
I happen to fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves mambo.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi saputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
A isto prozora, trube cire nju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, hvala ti me ti. Baby, nemoj prvati.
Ovo je metamorfoza.
Samo men ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
We kiss, pretty miss, pretty miss. I'm in ecstasy.
See, 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 see. Katerina. Oh, oh, oh.
But when we kiss, pretty miss, pretty miss, are you thinking of me?
Are you thinking of me? Katerina.
Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss?
Ah!
Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do,
Katerina,
Katerina. When we kiss, pretty miss, pretty miss, I'm in ecstasy.
See, 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 Katerina.
Oh, oh, oh,
oh.
But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me?
Are you thinking of me? Katerina.
Ha, ha, ha. Just how long is the list of the lips you kiss?
Oh,
oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true.
Say it's true.
Say you do.
Say you do.
Katerina.
Ponoći 43 minuta, evo prilike da se podsjetimo kad dođe ovako velike vrućine, kako smo se osvežavali tokom tih 50. i 60. godina, a boga mi i kasnije, što ne bi rekli i dan danas. U suštini, bila je to jednostavna podela. Sokove smo delili na guste i bistre. Onaj ko nije živeo u to vreme mora da zna da sokovi nisu zamenjivali vodu, kako je to danas, već su bili dragocena tečnost za koju je morao da postoji povod, izlazak u grad, rođendan ili gosti. Male flašice, staklena ambalaža, ponekad i cena, sve to uticalo da se voćni sokovi ne piju, nego pijuckaju sa uživanjem.
If you ever go down to Trinidad, they make you Tico, tick, oh Tico, Tico, talk. This Tico, Tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's Tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8. So speak, oh Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has gone to may not want to wait. For just a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little Tico, Tico calling. Because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 talk. I've got a date at 8 hard to celebrate with my friend Tico, Tico, talk. A birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little Tico, Tico calling to me. The time is right, the shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 talk. Tico, 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 talk.
Šimike i šampite.
Cazzuna con sta marrete, una cupolella cavizia e raizzata, passa scampagnanna padulete, uomo no a papà per far guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma sono lì per cannel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma se nata in Italia, senta me, non c'è sta niente va. Tu può fa l'American, tu può fa l'American. Come ti può capire chi te va bene se tu la parla mezza americano? Quando sta va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi te fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma sono lì per cammel. Borsetta di mamma, tu vuoi fare americano, 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 ma sei nata in Italia, sientamente non c'è sta niente a fa, poche napulitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american.
and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll.
Ponoć 53 minuta, čitamo vaše poruke. Milivoj Abadžić kaže, hvala što postojite, nije ni čudo što uz radio, kao što ste vi čovjek po detinji, vrati se u pionirske dane, treba se roditi sa muzikom. Srdačan pozdrav svima u režiji, kaže Milivoj, hvala najlepše. Simonida kaže, divno vas je slušati. Niz lepih reči, hvala lepo. Petronije kaže, kao da ste me pitali za sve tri prve numere, a možda i dalje slično ovu, koja nostalgija za 52. godište. Što se tiče grupe Golden Gate Quartet, gospodine Pero, bili su, što ne znači da opet neće biti majstori. Zatim veliki pozdrav za gospođu Doru sa Neymara, za Saleta Jankovića u dalekoj Kini. Veliki pozdrav za Ankicu koja nas sluša u Lazarevcu i bori se sa komarcima, ali dobro, uz Beograd 1 sve je to lakše. Pišite nam i dalje. Naš mail je šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com, adrese Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Tačno u jedan čas najnovije vesti, a onda posle toga se vraćamo emisiji Šimike i Šampite.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. La 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će ostavka Ramuša Haradinaja doneti nove pritiske na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Vučić smatra da će potez Haradinaja otežati i položaj Srba u pokrajini zbog dalje ekstremizacije albanskih stavova i da izbori koji bi na jesen mogli da se održe na Kosovu i Metohiji ne idu u prilog nastavku dijaloga niti ukidanju takse. Haradinajeva ostavka je politički trik kojim želi da dobije veću popularnost na Kosmetu, izjavio je predsjednik Vučić. On očekuje da će Haradinaj naredne nedelje otići u Hag, koji će ga u roku od 48 sati pustiti da se vrati u Prištinu. Na administrativnom prelazu Jarinje privremene prištinske institucije uhapsile su Srbina Gorana Stanišića pod optužbom za navodne ratne zločine, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Stanišić je odvezen za Prištinu, navodi se u saopštenju. Kosovsko specijalno tužilaštvo saopštilo je da je od suda u Prištini zatražilo da se odredi pritvor uhapšenom Srbinu GS, osumnjičenom za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, prenosi KOHA. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je posle obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića počela očekivana hajka na Srbe. On je najoštrije osudio hapšenje Stanišića i zatražio njegovo hitno puštanje na slobodu. British Airways i Lufthansa suspendovali su letove za Kairo zbog predostrožnosti dok se ne urade procene bezbednosti. Foreign Office je prethodno savjetovao Britancima da ne putuju u egipatsko letovalište Sharm el-Sheikh, ali nije izdao slično upozorenje za Kairo, prenosi Reuters. Na Paliću je počeo 26. festival evropskog filma. U narednih nedelju dana biće prikazano više od 130 najboljih ostvarenja evropske kinematografije. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale turnira u Umagu, pošto mu je Italijan Salvatore Caruso predao meč posle prvog seta. Lajović danas u finalu igra protiv Mađara Atile Balaža. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Sotto lo scialle il viso, nessuno
paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
Šimike i Šampite.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando fame i mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei...
Avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non hanno padrone come me. Attorno a me.
Jedan je čas i 13 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Noćni program u sklopu noćnog programa u noći subote na nedelje, emisija Šimike i Šampite. Ada Ciganlija, bazeni na otvorenom, Često i Lido su mesta gde se Beograđani danas kupaju, sunčaju, a tako i mnogobrojni gosti glavnog grada. Ali da se vratimo malo više u prošlost. Pre 80-ak godina na levoj obali Save nikla je prva peščana plaža u Beogradu, Nica. Nalazila se na delu između Brankovog i starog Savskog mosta. A ime je dobila pondašnje kafane koje je postojala na tom prostoru. Nica je bila veoma popularna u to vreme, a nisu je posećivali samo Beograđani, već i turisti koji su boravili u Beogradu. Bila je pravo mesto za druženje i razumevanje, ipak 70. godina ova plaža je prestala da postoji, iz peska su nikli soliteri i nastao je novi Beograd. Dunav je imao svoja kupališta, ipak nešto manje poznata. Uglavnom su bila smeštena oko ušća i nosila su nesvakidašnja imena. Mont Plezir, Dubrovnik, Šangaj, a najpopularnije je bilo Đačko kupatilo. Izgrađeno je u letu 1920. godine, osim kupanja i plivanja bilo je aktivnosti poput fudbala, košarke, kuglanja. Đačko kupatilo dalo je mnogo poznatih plivača u prvoj polovini 20. veka. Godine 1959. tu se uselio akademski kajak klub i sve do 1974. godine je bio tu kada je kupalište uklonjeno. Na ovom mestu danas se nalazi sportski centar Milan Gale Muškatirović.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama nov moj bikini, u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti. Žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. Senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na pesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve će skriti, žute tačke i bikini. Pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz to
topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama novoj bikini u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žuti gini, kakve žute su tačkice to. A baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zakon ću to skriti sve.
No bikini tačke žute, male tačke žute sve. No bikini tačke žute,
svi bi rekli da je le.
Karina, Karina, Karina,
ovunque tu sia c'è tanta simpatia intorno a te,
intorno a te.
Ovunque tu passi fai nascere un sorriso e sai perché?
Nessuno è come te,
carina,
carina.
Diventi tutti i giorni più carina,
carina.
Ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
graziosa.
Nessuna donna al mondo è più graziosa,
graziosa.
Perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina,
carina.
Allegro, spensierata, sei carina,
carina.
Ma con il broncio sembra ancor più bella. Tu sei la stella che manca in cielo.
Perché carina, carina, carina sei tu.
Simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Sei carina,
carina.
Ma con il broncio sembra ancor più bella. Tu sei la stella che manca in cielo.
Perché carina, carina, carina sei tu.
Simpatica e dolce ogni giorno di più. E col tuo candore carina tu sei fatta per amare.
Carina,
tu sei fatta per amare.
Carina,
tu sei fatta per amare.
Šimike i Šampite.
Scende una lacrima nella minestra, gioca col pane,
Jedan je i 22, nastavljamo dalje emisiju Šimike i Šampite, a sada moda. I to priča o Aleksandru Joksimoviću, kralju Makaza, kako su ga popularno zvali. Pojavom Aleksandra Joksimovića dolazi do revolucionarne promene tadašnje sumorne, uniformisane odeće socijalističkog režima. Vinuvši se na svetsku modnu scenu, prvi u Srbiji uvodi tematsku kolekciju, promovišući na taj način ne samo svoj inspirativni duh, već i brojne ličnosti srpske istorije sa čijih je kostima crpeo nepresušnu inspiraciju. Aleksandar Joksimović bio je jedan od najznačajnijih promotera mode u nacionalnom stilu. Jedan je od retkih kreatora koji su odbili da rade za modnu kuću Dior. Njegove modele nosile su slavne ličnosti poput japanske princeze, supruge Pitera Justinova i Claude Lelouch'a, Jovanke Broz. Do kreacije ekstravagantne Simonide 1967. Joksimović je dizajnirao još dve kolekcije za nacionalni salon. Prvu kolekciju iz 1965. činili su modeli od kukičane i pletene vune koja je podržavala autentične uzorke, dok je druga kolekcija iz 1966. bila nadahnuta različitim regionalnim narodnim nošnjama, kosovskom, šumadijskom i crnogorskom i gradskim prizrenskim kostimom. Godine 1965. osnovan je list Bazar, Joksimović postaje modni urednik ovog časopisa odmah po osnivanju. Učestvuje u osnivanju Centra tekstila i prelazi 1964. u odeljenje za izvoz Uvoz, pritom nastavlja da radi na promociji mode u nacionalnom stilu i svetu kao član Centra tekstila. 1967. nastaje Simonida, prva oficijalna kolekcija grandiozne mode. Nakon godinu dana usledile su kolekcije Vitraž godine 68. i Pejzaž godine 1968. Potom je usledila kolekcija Prokleta Jerina godine 1969. A sve ostalo je istorija koja je promenila modu na prostorima bivše Jugoslavije, priča i sećanje na Aleksandra Joksimovića i na Centar tekstil, kojeg takođe više odavno nema.
Marina, Marina, zar ne znaš da volim te ja? Marina, 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 učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Već mnogo dana volim ja Marinu, al njeni hladni pogledi me brinu. Da hrabro skupim nikad nemam snage, da mogu tada da joj kažem sve. Jer kad mi ona nešto bliže priđe, na srce moje čak u pete siđe. I ne znam više kako mi je ime, odjedram kao da sam sasvim ne. Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Marina, 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 učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav mi je šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Na plecu kada sretnemo se skupa, da trube trešte i kad oboš lupam, da igru jednu odigram sa njome, to davno želim da se desi već. Al čim joj priđem ne znam šta se svira, ili stignem kasno pa je drugi bira.
tako već i plese bliži kraju, Marino drugi prati kući ta.
Marina, Marina, Marina,
zar ne znaš da volim te ja?
Marina, Marina, Marina,
učini da sunce mi sija.
Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šali, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šali, o ne, 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 ne. O ne, 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 o ne, 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 ne.
Ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Gerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom, al muče me i raziru sumnje i ne znaju sni. O, 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 Gerol, kad god odeš ti. O, Gerol, ne reci mi reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Gerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom, al muče me i raziru sumnje i nestaju sni. O, 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 Gerol, kad god odeš ti. O, 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 Gerol, kad god odeš ti.
Šimike i šampite.
Oh, gli han detto che la più bella di Barcellona, l'han vista gettare lo scialle giù nella riva. Oh, da quando l'ha messa in pena la catella, si inghiozza la sua chitarra nel chiare di luce. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuel. Thank you. abiti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Ah, 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 ah.
Ecco. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Kako da
onda mi... Prvi album Nina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
With his little mandolin and a twinkle in his eye, señorinas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino and listen to the man who plays the mandolino. You offer him a cigarette, a glass of vino. That's how he's paid to serenade your lady fair. With his little mandolin and a twinkle in his eye, signorinas he can win, always for another guy. He seems like such a happy man, the man who plays the mandolino. He sings a song of sweet romance for all the lovers as they dance. But all he's holding in his arms is just a little mandolino. He has no woman of his own, so every night he walks alone with his little mandolin and a twinkle in his eye. Signorinas he can win, always for another guy.
And while he's strumming songs of love, the man who plays the mandolino, his eyes are always looking for a signorina to adore.
He drinks a toast to his true love each time he lifts a glass of vino. And so until that lucky day, he
He looks for her along the way with his little mandolin and a twinkle in his eye. Señoritas he can win, always for another guy.
The man with a mandolin.
U 1:38 veliki pozdrav za Žaklinu i Nikulu koji su nam se javili direktno sa autoputa. Hvala vam najlepše. A mi vam želimo da lepo i sigurno stignete tamo gde ste naumili i hvala vam što ste uz talase prvog programa Radio Beograde. Posle priče o stvaranju mode Aleksandru Joksimoviću i Centru tekstilu, vodimo vas u godinu 1967. da vas podsjetimo na legendarni film Buđenje pacova. Film je režirao Živojin Pavlović, scenariju su pisali Dragoljub Ivkov i Ljubiša Kozomara, a po žanru je pripadao filmovima Crnog talasa. Ovaj film govori o neuspelom pokušaju jednog usamljenika da izmeni svoj život. Tragajući za poslom i novcem, zaljubljuje se u nepoznatu devojku za koju veruje da predstavlja prekretnicu u njegovom životu. I kada njegova iluzija o sreći dostigne vrhunac, devojka krišom odlazi sa njegovim od poznanika dobijenim novcem, ostavljajući ga razočaranog i prevarenog. Nosioci glavnih uloga su bili Dušica Žegarac, Slobodan Perović i Severin Bijelić. Jedan u nizu legendarnih filmova Buđenje pacova, godina 1967.
Tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Tu es compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami.
de mon ami.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Scimmie e Sciampite.
Stai sempre qua, punta da qua, mezza sta via. Non mangia più, non dorme più, coppa con drie. Quei picceri che venati, sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non facciamo picceri. Dilla tutta verità, che mamma da può capire. E passa e spassa sotto sto barcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sancava, va giù con pallone. Che vonneresti lacrime, ma a te non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma da può capire.
Quando città non ha lasciato mostacello, non penso a te, non so a te che l'occhio è bello, non avanzava a pazzia che guagli un cielo, non t'appari c'è tempo di patanguaia. Chi desidereva sa, scorda della piccerina, casio dice a papà, chissà come va a farne. Conosce femmina, sei ancora così giovane.
E la passione più forte la cadena.
Corre un braccio a tua mamma,
quando,
non fosse una piccerina,
quando,
della tutta verità,
quando,
che mamma da bocca mia, stai sempre a campo, puntata a campo e già stai. Non mangia più, non dorma più, chi to fa va.
Jedan je čas i 49 minuta, došlo je vreme da se pozdravimo sa vama u ovom prvom delu emisije Šimike i Šampite. Najlepše hvala svima koji su i ove noći sa nama. Pišite nam, 7 dana nedelji vam je otvorena mogućnost. Naš mail je šimikešampite@gmail.com, šimikešampite@gmail.com. Naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju, pisma, razglednice i dopisnice. Tačno 2 čućete najnovije vesti, a nakon 2 jedna lepeza fantastičnih numera po izboru noćašnje muzičke urednice, što je potpuno uobičajeno kada je emisija Šimike i Šampite u pitanju, to je Ružica Ćirić. Maestro tona Žarko Boban. Ispred mikrofona Radio Beograda 1, Vojin Vojinović. 23 stepena, sparna je noć, kažu da će danas biti još toplije, po znacima navoda paklenija vrućina, a vi nemojte zaboraviti da život ipak ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć.
Well, the morning's come and Lord, my mind is aching. The sun shines quietly standing at my door. Just like the dawn, my heart is slowly breaking. My tears goes tumbling to the floor. Once again, the whole time we'll be talking. Yes, Lord, I've seen the pity in their eyes. They could never understand. It's her sorrow, not of men. No matter what they say, I know she tried. Baby's packed her some things and whoa, she left me. She never meant to make me cry.
not her heart, Lord, it's her mind. She didn't mean to be unkind. Why, she even woke me up to say goodbye.
Šinike i šampite.